Hvala lepa, Silvo, za lep uvod. Ja, nekaj čisto načelnega o ekumenizmu, zaradi katerega smo se zbrali, o tem zedinitvenem gibanju ali gibanju za zbližanje in zedinjenje. Torej, jaz sodelujem pri njem že dolga desetletja, prav v tem prepričanju, da je to Jezusov projekt, da je to Božji projekt, tako izrečno, da ga je naslovil, da ga je omenil prav v svoji oporoki. Ne? Starši, oče, mama v oporoki pove otrokom nekaj, kar je glavno, kar je bistveno, kar morajo ohraniti, kar jim izroča tako iz srca. Ne? In pri Jezusu je bila to naročilo, da bi bili eno v obliki molitve. V obliki molitve. To se pravi, da Jezus ni teoretiziral o edinosti, ni razmišljal, kako jo doseči. Ves evangelij govori o tem, vsa Pavlova pisma govorijo o tem. Ne? Ampak je za edinost molil. In ekumensko gibanje ni nič drugega, kot da se mi pridružimo tej molitvi. Pridružiti se molitvi. In zato je molitev bistvena sestavina ekumenskega gibanja. Zato imamo ta teden molitve za edinost, da bi to začutili. Torej, Božji projekt, ki ima vse perspektive, ki ima vse upanje, da bo enkrat uspel. Ampak čim bolj je nek projekt Božji, tem bolj mu hudič nasprotuje, a ne? To je popolnoma jasno. Tako kot nasprotuje tudi misijonskemu projektu, ki gre nekako vštric z ekumenskim. Ne? V tem smislu, da Jezus pravi, da bi bili eno, da bi svet veroval. Se pravi, ekumenizem pa misijoni. Ne? In hoče reči, svet ne bo veroval, če ne bo izpolnjen pogoj, če ne boste edini. In sporočilo tudi teologov in velikih mislecev ekumenizma je ravno to, da je prišlo od začenši od 16. stoletja do množičnega razkristjanjenja, odmika od cerkve, problemov, kriz cerkve, prav zato, ker se je edinost zlomila, ker je edinost odpovedala. Ne? Dobro, tudi prej že ni bilo, a ne? Tudi prva stoletja, 5. stoletje, 11. stoletje, ampak gotovo je tudi začetek modernega ekumenizma z misijonsko konferenco v Edinburgu 1910 so dali to sporočilo, da misijoni ne morejo uspeti, če bomo v misijonih delali, obdelovali vsak svojo gredico, v nasprotju z drugimi, ne? Če bomo iskali svoje interese, če bomo delali drug proti drugemu, ne pa drug za drugega. No in torej moje delo je seveda teologija, ne? In sem dolga leta predaval tudi ta predmet, ekumenizem. Spomnim se, da je en nemški teolog takole malo potožil čez današnje čase in je rekel, mi teologi imamo vse odgovore na vsa vprašanja, ne? Ampak problem je v tem, da nas nihče nič ne vpraša. Torej, lahko tudi kaj vprašate, a ne? No, in če nas nič ne vpraša, se pa sami vprašamo, pa potem odgovorimo na vprašanje, ne? Tako je delal tudi Tomaž Akvinski, ki si je postavil najprej vprašanje, ali je Bog troedin, in je potem odgovarjal na to, in sicer tako mojstrsko, dialoško, da je rekel najprej, zdi se, da ne. Vsi razlogi, mnogi razlogi govorijo, da ne. No, in potem pa vse te razloge pomete, odkloni in potem pa išče razloge, zakaj pa zakaj pa je Bog trojedin, recimo. Ne. Dobro, jaz sem si za nocoj izbral eno temo, ki jo je, Silvestre že omenil, ekumenizem vrnitve. Ja, si lepo rekel, vrnitev k očetu, ampak najprej, pa ta pojem ekumenizem vrnitve uporabljamo v nekem drugem pomenu, ki ga bom malo podrobneje obdelal. En katoliški teolog 20. stoletja, zelo zaslužen francoski Yves Congar, je takole napisal o razmerah v 19. stoletju. To je bil še čas precej absolutizma v cerkvi, je 32 let vladal papež Pij IX. Ne? Od 1846 do 1878. 32 let, najdaljša doba. Ne? In on je bil pač bolj papež neke trdnosti, stalnosti, ker ga je vse ogrožalo najprej ne, marčna revolucija 48, potem zedinjenje Italije, ki ga je Italija porinila samo v mesto Rim in na koncu še samo v Vatikan. In zato je razumljivo, da je bil nezaupljiv tudi do kakšnega zbližanja z drugimi, do kakšnih liberalnih idej pa sploh. Dobro, Yves Congar pravi, ampak govori o cerkvah pravoslavne, evangeličanske, kalvinske in tako naprej. Pravi, nihče ni bil pripravljen ničesar spremeniti. Vsak ostaja to, kar je, in vabi druge, da se mu pridružijo. Tega ne dela samo katoliška cerkev in to obilno, enako stališče imajo pravoslavni. Tudi protestanti se nedvomno držijo, le nekoliko prožneje, praktično iste naravnanosti. Vedno je bil odgovor enak, vrnite se k izročilu, ne, bolj pravoslavna misel, ali k svetemu pismu, evangeličanska, in vse bo šlo dobro. Vrnite se k papežu, ne, katoličani, in vse bo v redu. Vrnite se k cerkvenim očetom in vse bo prav. Vsak ostaja tam, kjer je nepremičen in z nekakšnim trdnim samospoznanjem in samoopravičevanjem vabi druge, da se mu pridružijo. Ne? Dejansko je to bila misel 19. stoletja. Pij IX. Torej, izreka povabilo drugim, pravi, mi smo cerkev, vrnite se in stvari se bodo uredile. Tako preprosto. Tako da jasno v 19. stoletju o kakšnem ekumenizmu ne moremo govoriti, ampak se je začelo nekakšno gibanje od spodaj, iz vernih množic, bi rekli, iz pobožnih dobrih kristijanov, ki so se povezali v bratovščine in si zadali nalogo moliti za edinost. Ne, to je pa že bliže evangeliju. Ne. Moliti za edinost in to so cerkvene oblasti tudi tolerirale in odobrile. To velja tudi za eno bratovščino svetega Cirila in Metoda, ki jo je 1851 ne, ustanovil blaženi Anton Martin Slomšek, mariborski, levantinski škof. Zakaj Cirila in Metoda? Zato, ker je on je gledal na vzhod. On je gledal na pravoslavne Ruse, Srbe, Bolgare in vse te, ki so seveda dediči Cirila in Metoda. In zato je posvetil to bratovščino tema velikima svetnikoma iz 9. stoletja kot priprošnika za to, ampak seveda vse v tem smislu vrnitve. Yves Congar takole piše. Teden molitve za edinost v januarju, ki se je začela nekako 1908 potem, je načeloma vseboval še na začetku en dan molitve za spreobrnenje luteranov, drugi dan molitve za spreobrnenje kalvincev, pa anglikancev in še judov. Ne? Šele francoski mislec in duhovnik Paul Couturier je uvedel nov pristop genialno mislijo, ko je rekel, treba je moliti za edinost, kakršno hoče Bog. Torej, ne lastimo si mi vednosti, kako bo prišlo do edinosti, ne, z vrnitvijo. Prej smo vse vedeli, ne? Potem on je pa rekel, nič ne vemo. Prepustimo po Bogu, to Bogu in molimo za takšno edino, kakršno hoče Bog in po poteh na način, ki jih hoče Bog. No, omenil sem že 1910, v Edinburgu, na Škotskem, so se anglikanska cerkev in protestantske anglikanske cerkve znotraj Commonwealtha, to se pravi imperija, ne, po drugih celinah, kot veste, raztresene, zbrale, misijonske družbe na misijonski konferenci in tam so rekli, mi nismo prepričljivi, če delamo, če misionarimo v konkurenci drug z drugim. Ampak 1919, sveti ofici, ne, rimski urad, ki skrbi za pravo vero, je prepovedal katoličanom udeležbo na ekumenskih konferencah. Sprav, 100 let nazaj je bila še prepoved. Tega, kar je danes rekli samo umevno, da na sredi molitve, tedna molitve za edinost pride en škof Tone Jamnik k evangeličanom in z te prižnice lepo pridiga nam vsem. To je bilo 100 let nazaj in kaj je 100 let v zgodovini človeštva in cerkve? Nič. Je bilo še nepojmljivo. No, naslednja leta, recimo papež Benedikt 15. Ne, od 1914 do 1922 izda eno okrožnico, kjer pravi, želi, da bi čimprej napočil dan, ki ga že dolgo želimo, ko bomo mogli pozdraviti vrnitev, ne samo nekaterih, temveč velikega dela Grkov, Slovanov, Romunov, in drugih vzhodnih narodov, ki so še ločeni v prvotno edino z rimsko cerkvijo. In potem zanimivo, kako celo uporabi en odlomek iz svetega pisma, torej papež primerja družinskemu očetu, Luka v evangeliju omenja družinske, ki oče, ki je pripravil večerjo, in jih mnogo povabil na večerjo. Poslal je služabnika, povabljen jim povedati, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. To je ta podoba cerkve, ki samo čaka, ne, da sprejme te ločene kristijane. No, recimo še 1943, se pravi 80 let nazaj, se na okrožnica papeža Pija 12. obrača na vse, ki niso udije katoliške cerkve, člani, in jih vabi, da si prizadevajo iztrgati se iz stanja, v katerem ne morejo biti varni svojega zveličanja. Naj torej vstopijo v katoliško edinost, se vsi združijo z nami v enem telesu Jezusa Kristusa. Naj prihite k isti skupni glavi, z neprestanimi molitvami k duhu ljubezni in resnice, jih s povzdignenimi in odprtimi rokami pričakujemo ne kot tujce, ampak kot sinove, ki se vračajo v lastno in očetovo hišo. Ne, razumemo, zelo jasna govorica, sicer iskrena, a veste, se to je, ne moremo jim pripisovati slabega namena, ne? Ampak, rekel, videnje cerkve in spoznanje tudi Božjih poti in načrtov še ni bilo tako daleč, da bi pogledali na stvari drugače. Ne? Ampak potem je prišel drugi vatikanski koncil 1962 do 1965, kjer pa so se stvari dejansko obrnile. Koncil nikjer več ne govori o vrnitvi drugih kristijanov v katoliško cerkev. Tega ni več. Pa je bilo 2000, tudi celo 2800 škofov vsega skupaj se mi zdi, 2400 škofov vsega sveta zbranih 3 leta. Ne, so se sestajali nekako po 2 meseca pa pol vsako leto jeseni 62, 63, 64 in 65, pravzaprav 4, ja. In to, kar je toliko škofov ne, izreklo, to je nekakšna sinteza, ne, rezultanta misli katoliške cerkve. Ni več besede vrnitev. Cerkev se odreče temu ekumenizmu vrnitve in Kasper, teolog, pravi, zadnji cilj, ki je popolna edinost, je mogoče doseči prek spreobrnenja, po katerem bo Božji duh spodbudil vse, da se obrnejo k eni glavi cerkve. Zdaj se pa spremeni ta pogled, ne več vrnitev katoliško cerkvo, ampak vrnitev k Kristusu. In to je ta premik v glavah, ki mogoče še ni dosegel vseh katoličanov ali drugih. Ne? Vrnitev k Kristusu, pravi v tisti meri, v kateri bomo eno s Kristusom, bomo tudi eno drug z drugim. Ne? Ta misel je bila tudi v nedeljo zelo lepo povedana. Mislim, da je ravno vaš duhovnik to misel. A ne? Ja, zelo lepo povedal to. Ne? Ko je rekel, a ne, čim, kako te špice v kolesu, a ne, čim bolj se bližamo iz oboda k središču, tem bolj smo tudi eno bliže drug drugemu in obratno, to sem bi bilo všeč, ker je dodal še to, čim bliže smo drug drugemu, tem bliže smo tudi Kristusu. No in za ilustracijo navedem še eno molitev, gremo nazaj k ekumenizmu vrnitve, ne, ki se ponekod še vedno moli v cerkvi, na koncu maše, če je blagoslov, z najsvetejšim rečemo. Ne. Ampak v molitveniku novi izdaji je nova molitev, ki jo je ekumenski svet sestavil, ampak prejšnja molitev je takole se glasila. Kralj bodi, torej Kristus, naj bo kralj tistih, ki jih slepi verska zmota. Naj bo tudi njihov kralj. Zdaj to bi rekel, dobra želja. Ne? Naj bo tudi njihov kralj, ampak jih slepi verska zmota. Ali loči razkol. Ne? Mogoče je tu teološko gledano, je prva misel se obrača recimo bolj na protestante, evangeličane, ne, ki smo jih vedno nekako obtoževali zmote, ne, error. In ali loči razkol. To je pa bil bolj pogled na vzhod, a ne, ker recimo zgodovinari pravijo, dogodek v 1054 ni bil razhod v dogmi, v verskih resnicah, v nauku, ne, ampak je bil prekinitev občestva, torej schizma, ne, razkol. Torej, poglejmo, kako pravi ta molitev. Kralj bodi, torej obeh, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Dobro. Kot rečeno, ta molitev je še vedno natisnjena v teh starih molitvenikih, ampak in nekateri jo še molijo, ne? To moram priznati. Ne? Nekateri jo še molijo, ker se jim zdi, da so samo tako zvesti cerkvi. Ne? Samo tako so zvesti cerkvi, če molijo tisto, kar je bilo toliko desetletij edino prav. Ne? Ampak ravno tisti niso zvesti cerkvi, ne? Ki je šla že korak naprej. No in zato nek kanadski teolog Jean-Marie Tillard pravi, ne več vrnitev k Rimu, conversion to Rome, ampak conversion of Rome, spreobrnitev Rima. Spreobrnitev, se pravi premik, drugačno pojmovanje. In to se dogaja, kot rečeno, že na koncilu, že na koncilu, ampak potem po koncilu so pa teologi, tudi Ratzinger, tudi Benedikt XVI, izdelali ta odmik od ekumenizma vrnitve k ekumenizma različnosti. Edinost v različnosti, ali Ratzinger je napisal celo edinost preko različnosti. S tem hoče reči, ja, različnost, ampak tudi različnost se mora vedno bolj se pravi, povezovati, zedinjati, dopolnjevati v neko, ker, veste, Jezus je pa uporabil, ni uporabil izraz različnost, ampak je rekel, da bi bili popolnoma eno. A ne? To je ideal. Ideal ni razpršenost ali, seveda, na tem svetu takšna edinost ni možna, je verjetno Jezus imel v mislih šele eschatološko, ne, v poslednjih časih je tista popolnoma eno. Tu na zemlji gotovo, da lahko govorimo o edinosti, o različnosti. In zadnja leta pa se je prišel nov pojem, ekumenizem medsebojne obogatitve. Medsebojne obogatitve, dopolnjevanja. Se pravi, zato je pa potrebno priznanje, mene lahko drugi obogati, s tem, kar je drugačen. Mene lahko evangeličanska teologija obogati svojo vztrajanjem pri Svetem pismu, ljubeznijo do Svetega pisma, branje, študije Svetega pisma. Me lahko obogati. Mene lahko obogati pravoslavna ljubezen do cerkvenih očetov, ljubezen do tradicije, ki je nekaj silno dragocenega. In seveda tudi obratno. In vsaka cerkev naj bi iskala in odkrivala v drugem, kaj, ne kaj me loči, ampak kje se lahko jaz naučim, kaj obogatim, tako da gre za medsebojno obdaritev, Janez Pavel II. Uporabil izraz, izmenjava darov. Izmenjava darov. To, kar imam jaz, podarim tebi. Ne? In potem ni več polemike, ni več apologije, ni več poveličevanja sebe, ni več tega, ne, kot smo videli v tem ekumenizmu vrnitve. In še to, šele takrat, ko je Paul Couturier rekel, prosimo za edinost, kakršno hoče Kristus, po poteh, kakršne hoče Bog. Šele takrat smo mi lahko prišli skupaj in molili. Ne? Dokler smo se pa mi postavili model, edinost je možna tako in tako in pika, to smo mi določili, molitev ni bila možna. Ne? Če pa dovolimo in priznamo drugemu, da tudi on išče svojo pot in da se te poti stekajo, da se dopolnjujejo, potem lahko tudi molimo, skupaj molimo za edinost in to je, kar se dogaja danes, ne, tudi pri nas in to je tudi smisel naše skupne molitve za edinost. Hvala.
Hvala.